VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kerjaan dan tugas-tugas sudah mulai beres ya. Jadi besok Anda bisa menikmati weekend dengan lebih tenang dan relax. Nah, seperti biasanya, redaksi VOA sudah siap menghadirkan berbagai berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Jumat tanggal 4 November ini. Di antaranya, menjelang KTT perubahan iklim PBB alias COP27 yang akan digelar akhir pekan ini di Mesir, banyak pihak mendesak diambilnya langkah nyata untuk meredam dampak perubahan iklim, termasuk dari Suriah.
Salah seorang pengungsi perempuan, Juma, mengatakan,
"The cold has become very cold.
Perubahan iklim telah menimbulkan dampak sangat dramatis pada kami. Udara dingin menjadi sangat dingin, panas menjadi sangat panas. Anak-anak kami jadi sering jatuh sakit," ujar Juma.
Pemerintah pastikan stabilitas sistem keuangan pada kuartal ketiga tahun ini dalam kondisi resilient dan terus melakukan berbagai upaya di tengah perlambatan ekonomi global.
Pada bulan Oktober 2022, PMI Manufacturing Indonesia masih masuk di dalam zona ekspansif, yaitu level 51,8. Pada bulan September 2022, indeks penjualan real atau IPR.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Pemerintah militer Myanmar bertanggung jawab atas minimnya kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari Kamis. ASEAN telah mendesak Myanmar untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang telah disepakati tahun lalu untuk menghentikan pusaran kekerasan yang melanda negara itu sejak pihak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Myanmar pada Februari 2021. Rencana yang disepakati 18 bulan lalu itu mencakup dilakukannya dialog yang bersifat konstruktif serta akses bagi bantuan kemanusiaan dan utusan khusus ASEAN. Retno, yang akan memimpin blok kawasan tersebut tahun depan, mengatakan kepada Reuters bahwa junta militer Myanmar lah yang patut disalahkan atas minimnya kemajuan di sana. Jika kita berbicara tentang siapa yang harus disalahkan, siapa yang gagal, itu bukan kami, bukan ASEAN. Kami sudah menunaikan kewajiban kami, kata Retno. Junta Myanmar tidak menanggapi permintaan berkomentar. Sebelumnya, pihak junta menyalahkan minimnya kemajuan pada ketidakstabilan di negara itu dan pandemi COVID-19. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada hari Kamis bahwa Swedia dan Finlandia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Turki untuk mengatasi kekhawatirannya menjelang kemungkinan diterimanya kedua negara tersebut ke dalam aliansi itu.
So it's time to welcome Finland and Sweden as full members of NATO. Their accession will make our alliance stronger and our people safer.
Sudah saatnya menyambut Finlandia dan Swedia sebagai anggota NATO, ujar Stoltenberg dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Istanbul. Erdogan menuduh Finlandia dan Swedia secara khusus memberikan perlindungan kepada gerilyawan Kurdi yang dianggap teroris oleh Ankara. Juni lalu, Turki, Swedia, dan Finlandia mencapai kesepakatan, yang salah satunya mencakup ketentuan ekstradisi dan pembagian informasi. Awal tahun ini, kedua negara Nordik itu mengabaikan kebijakan non-blok yang sudah lama mereka anut dengan mengajukan permohonan keanggotaan NATO akibat invasi Rusia ke Ukraina. Korea Utara kembali meluncurkan 6 buah rudal ke laut pada hari Kamis, menyusul 2 lusin rudal yang telah diluncurkan sehari sebelumnya. Sebagai respons amarah terhadap latihan militer gabungan yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan, Korea Utara menembakkan 3 rudal balistik jarak pendek ke perairan di lepas pantai timurnya Kamis malam, kata militer Korea Selatan. Sebelumnya, pada hari yang sama, Korut juga meluncurkan 3 rudal. Salah satunya diduga rudal jarak jauh yang memicu perintah berlindung darurat di Jepang. Selama 2 hari terakhir, Korea Utara telah menembakkan 30 rudal, yang terbanyak sejauh ini, memicu naiknya ketegangan militer di kawasan Asia Timur Laut. Uji rudal Korea Utara itu mendorong Korea Selatan untuk mengumumkan perpanjangan latihan udara berskala besar dengan Amerika, yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada hari Jumat ini. Dalam sebuah pernyataan larut malam yang mengecam latihan militer tersebut, seorang pejabat senior Korea Utara menyalahkan Washington dan Seoul atas peningkatan ketegangan ke fase yang tidak terkendali. Sementara itu dari Amerika Serikat, Amerika pada hari Kamis menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penyeludupan minyak internasional yang disebut mendukung Hezbollah dan pasukan Quds Iran. Sanksi yang menarget puluhan orang, perusahaan, dan kapal tanker itu diberikan ketika Washington berusaha meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menetapkan nama-nama anggota jaringan yang memfasilitasi perdagangan minyak dan menghasilkan pendapatan bagi kelompok Hezbollah Lebanon yang didukung Iran dan juga pasukan Quds Iran, yang merupakan lengan dari Garda Revolusi Iran yang beroperasi di luar negeri, di mana keduanya berada di bawah sanksi Amerika. Langkah terbaru Amerika terhadap penyelundupan minyak Iran tersebut diambil ketika upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 terhenti, serta hubungan Republik Islam itu dengan dunia Barat menegang dengan berlanjutnya unjuk rasa anti pemerintah yang dilakukan warga Iran. Kita ke Israel. Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutu sayap kanannya memastikan kemenangan sekaligus suara mayoritas di parlemen setelah pemungutan suara pemilu 2 hari yang lalu, kata Komisi Pemilihan Umum Israel pada hari Kamis. Perdana Menteri Yair Lapid telah menelpon pesaingnya Netanyahu untuk memberikan ucapan selamat pada hari Kamis. Pengakuan kekalahan Lapid memastikan pembentukan pemerintahan yang paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel oleh Netanyahu, sekaligus mengakhiri masa kebuntuan politik Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari Indonesia, pemerintah Indonesia hari Kamis menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi juga meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada CHT alias cukai hasil tembakau, tetapi juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya. Sri Mulyani menyebut pertimbangan khusus yang ikut mendorong kenaikan cukai, yaitu karena konsumsi rokok kini menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Menko menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai guna mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar, ketika bencana terkait perubahan iklim melonjak di berbagai belahan dunia, semakin penting upaya-upaya internasional untuk bersiap menghadapi krisis, memperkecil risiko jatuhnya korban, dan membantu negara-negara miskin pulih dari kekeringan, banjir, dan kebakaran. Konferensi tahunan tentang perubahan iklim ke-27 alias COP27 siap dilangsungkan di Mesir pada 6 November mendatang. Banyak pihak mendesak diambilnya langkah nyata, terutama dari Suriah.
Pendengar, jutaan keluarga di Suriah telah bertahan selama 12 tahun dalam perang saudara yang membuat mereka terpuruk dalam kemiskinan dan bahkan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka yang bertahan tinggal mengatakan tidak yakin akan dapat bertahan ketika pertanian dilanda musim kering terburuk dalam sejarah. Salah seorang pengungsi perempuan, Juma, mengatakan,
"The cold has become very cold.
Perubahan iklim telah menimbulkan dampak sangat dramatis pada kami, sejak sebelum hingga setelah mengungsi. Udara dingin menjadi sangat dingin, panas menjadi sangat panas. Anak-anak kami jadi sering jatuh sakit," ujar Juma. Di Afrika Timur, banyak anak sekarat karena kelaparan akibat kekeringan terburuk dalam 40 tahun. Selain kekurangan air di Afrika, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Tiongkok, para pakar mengatakan bencana terkait cuaca ekstrim meningkat pesat di seluruh dunia dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir saja tahun ini telah merenggut nyawa lebih dari 2.300 orang, sebagian besar di Pakistan dan Nigeria. Sementara kebakaran telah menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian di hampir setiap benua. Sebagian dunia kini juga dilanda gelombang panas, naiknya permukaan laut, dan badai yang menelan korban jiwa. Pejabat Konferensi Perubahan Iklim PBB yang dikenal sebagai COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, mengatakan pertemuan itu akan memusatkan perhatian untuk membuat negara-negara menerapkan kebijakan dan janji yang sudah mereka buat. Hans Otto Portner yang duduk di Intergovernmental Panel on Climate Change mengatakan,
"What we see in the world is a huge implementation gap in terms of climate."
Apa yang kami lihat terjadi di dunia sekarang adalah kesenjangan penerapan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Ada kekurangan dalam hal aksi mitigasi dan tindakan adaptasi.
Selain itu, para pejabat berharap ada upaya baru untuk membuat negara-negara kaya yang mencemari iklim membayar semacam kompensasi dalam tanda petik terhadap kehancuran yang terjadi di negara-negara termiskin dan paling terdampak. Tetapi warga yang tinggal di kawasan pertanian dan desa-desa di barat Laut Suriah mengatakan, mereka tidak terlalu berharap bahwa negara-negara kuat akan mengambil tindakan tepat waktu. Para petani lokal di Suriah mengatakan setiap tahun sumber daya mereka berkurang saat tanah mereka mengering. Dan kemungkinan mereka akan harus ikut mengungsi sebagaimana jutaan orang lain yang telah meninggalkan tanah air akibat perubahan iklim. Demikian laporan tim VOA.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan stabilitas sistem keuangan kuartal ketiga tahun ini berada dalam kondisi resilient dan pemerintah terus melakukan berbagai upaya di tengah perlambatan ekonomi global. Fathiah Wardah melaporkan.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, fragmentasi kebijakan ekonomi global, ketegangan geopolitik dan berbagai kebijakan yang diambil pemangku ekonomi di negara-negara tersebut ikut menimbulkan dampak pada Indonesia. Meskipun demikian, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut dan secara keseluruhan stabilitas sistem keuangan berada dalam kondisi resilient atau kuat. Komite yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta hari Kamis mengatakan pemulihan ekonomi domestik itu ditopang dengan agregat demand berupa masih kuatnya konsumsi swasta di tengah lonjakan inflasi, investasi non-pembangunan, dan kinerja ekspor. Pemulihan ekonomi lanjutnya tampak pada sektor perdagangan, pertambangan, dan pertanian. Dari sisi permintaan, konsumen masih cukup kuat, ekspor masih baik, dan dari sisi lapangan usaha menunjukkan kinerja masih baik.
Pada bulan Oktober 2022, PMI Manufacturing Indonesia masih masuk di dalam zona ekspansif, yaitu level 51,8. Pada bulan September 2022, indeks penjualan real atau IPR tumbuh 5,5% year on year.
Indeks inflasi harga konsumen bulan lalu tercatat di level 5,71% dibanding periode yang sama tahun lalu dan sedikit lebih rendah ketimbang September, yakni 5,95%. Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa hal ini menunjukkan Indonesia mampu menjaga inflasi dalam level yang moderat. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah pusat dan daerah telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Bank Indonesia dan berbagai mitra strategis lainnya yang tergabung dalam wadah tim inflasi pusat dan inflasi daerah. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan pihaknya tetap memfokuskan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, termasuk penahan atau kejutan dari dampak ketidakpastian global. Sejak Agustus lalu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis point menjadi 4,75%. Menurutnya, kebijakan tersebut untuk menurunkan ekspektasi tingkat inflasi yang saat ini terlalu tinggi. Kebijakan ini juga untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat semakin kuatnya mata uang dolar Amerika dan besarnya ketidakpastian pasar uang global.
Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan intervensi baik spot maupun forward, bahkan juga operasi di pasar SPN sekunder, agar depresiasi ini rupiah ini terjaga.
Diwawancarai VOA, pengamat ekonomi dari Institute of Economics and Finance atau Indef Eko Listianto mengatakan, sebagai untuk mengantisipasi potensi terjadinya resesi, pemerintah harus mengoptimalkan pasar domestik. Dikhawatir resesi bisa berdampak ke Indonesia jika tidak memiliki strategi untuk mengoptimalkan pasar domestik. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Masih di VOA This Morning, migrasi siaran televisi analog ke televisi digital resmi dilakukan mulai 2 November 2022 lalu. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut hal ini sebagai momentum bersejarah bagi industri pertelevisian tanah air.
wilayah Jabodetabek secara resmi dimatikan pada 2 November pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh warga Jabodetabek kini hanya bisa menikmati siaran televisi digital. Menkominfo Johnny G. Plate menyebut proses penghentian siaran televisi analog melalui proses analog switch off atau ASO merupakan perjalanan panjang dan berliku. Meski begitu, katanya, ini dilakukan guna mengawal industri pertelevisian nasional ke era yang lebih baik.
Tujuan kita sama, bahwa dari layanan dan servis yang diberikan itu bisa memberikan manfaat dan benefit bagi, dan kita berharap bahwa dengan masuk ke tahap dan era digitalisasi akan muncul variasi-variasi konten yang lebih meningkatkan kualitas.
Johnny menjelaskan manfaat langsung dari siaran televisi digital ini adalah gambar dan suara yang lebih jernih dan canggih. Selain itu katanya, kanal yang tersedia di dalam siaran televisi digital lebih beragam. Ia menuturkan, migrasi televisi analog ke televisi digital ini memberikan dampak multiplier efek ekonomi yang cukup tinggi. Siaran televisi digital setidaknya bisa meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga 7 triliun rupiah per tahun, menumbuhkan 181 ribu kesempatan bisnis baru, dan menciptakan 232 ribu peluang kerja baru dalam 5 tahun ke depan, serta berkontribusi terhadap PDB nasional sampai 448 triliun rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penghentian siaran televisi analog ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana disebutkan bahwa migrasi penyiaran televisi telesterial dari analog ke digital harus diselesaikan paling lambat 2 November 2022. Indonesia, kata Mahfud, sebenarnya cukup tertinggal dalam hal migrasi siaran analog ke siaran televisi digital. Dalam konferensi International Telecommunication Union atau ITU pada tahun 2006 telah diputuskan bahwa 119 negara anggota ITU mendorong penghentian siaran televisi analog sebelum 2015.
Di kawasan ASEAN ini, Indonesia termasuk negara yang tertinggal sebenarnya dalam pengimplementasian deklarasi ASEAN tentang penghentian siaran analog. Brunei misalnya telah menghentikan siaran analog pada tahun 2017, Malaysia dan Singapura pada tahun 2019, serta Thailand dan Vietnam di tahun 2020.
Pengamat teknologi sekaligus direktur eksekutif dari ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan bahwa migrasi siaran televisi analog ke televisi digital memang sebuah keniscayaan dan harus dilakukan. Karena mau tidak mau, semua pihak harus mengadopsi digitalisasi, termasuk di industri penyiaran. Meski begitu, memang pemerintah akan menghadapi berbagai tantangan mengingat migrasi siaran televisi dari analog ke digital masih terbatas di Jabodetabek.
Tapi kan juga kita bicara konten juga. Nah, bagaimana nanti kita masyarakat, lembaga penyiaran sama-sama juga memberikan satu peluang, ruang untuk kreativitas masyarakat agar tayangannya lebih beragam. Jangan sampai semua nanti tayangannya sama, semua sinetron, semua.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Selamat pagi pendengar, kembali saya Eva Masriefa, hadir dalam In Case You Miss It. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF sama-sama menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang muram dalam pertemuan tahunannya Oktober lalu. Pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah melambat menjadi 6,1% pada tahun 2021 dan terpangkas hampir separuhnya pada tahun 2022 menjadi 3,2%, diproyeksikan akan terus turun hingga sekitar 2,7% atau berarti yang paling lambat sejak tahun 2001. Sebaliknya, inflasi diperkirakan akan melesat. Banyak negara termasuk Indonesia ikut merasakan dampak perlambatan ekonomi ini. Tetapi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, ia yakin Indonesia mampu mengatasi hal tersebut. Secara khusus, VOA mewawancarainya ketika ia melawat ke Washington DC 2 pekan lalu. Terima kasih Pak sudah berkenan diwawancarai VOA. Bapak tentu sudah membaca proyeksi yang disampaikan IMF dan Bank Dunia kan? Nah, Bapak sendiri melihatnya gimana? Apakah ini sesuatu yang dibesar-besarkan atau memang Indonesia harusnya siap-siap?
Ya, pertama Indonesia ini salah satu negara yang masih tumbuh di atas 5% dalam the last three quarter ya. Dan diperkirakan di kuartal ketiga maupun keempat tahun ini juga masih di atas 5%. 5%. Kemarin di kuartal kedua kita tumbuh 5,44 dan ini tertinggi kedua di antara negara-negara G20 di bawah Saudi Arabia. Saudi Arabia dia mendapatkan windfall dari harga minyak dan kalau dari segi tingkat inflasi kita Indonesia dengan penyesuaian harga BBM kemarin naik ke 5,9 dan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Bahkan Amerika sendiri inflasinya dari 9 turun ke 8%. Kemudian negara-negara Eropa juga di atas 9%. Kemudian kalau kita lihat depresiasi terhadap US dollar, kita sekitar 6-7%. Nah, bandingkan dengan negara yang seperti Inggris, pound sterling turunnya sampai 20%. Jadi relatively secara makro dan eksternal, Indonesia kuat, apalagi dalam beberapa bulan terakhir neraca perdagangan juga positif. Dalam 9 bulan kita sudah mencapai 40 miliar dan diproyeksi sampai akhir tahun bisa mencapai 60 miliar US dollar. Kita punya neraca perdagangan yang positif.
Tapi rupiah kita hampir tembus 16 ribu loh minggu ini.
Ya, artinya kalau masih 6% masih relatif oke lah dibandingkan dengan berbagai negara lain yang juga terdepresiasi terhadap US dollar.
Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate.
Fondasi ekonomi kita memang kuat, tapi apa cukup kuat ketika menghadapi imbas dari luar? Maksud saya gini, ketika Bank Sentral Amerika, seperti kemarin, menaikkan tingkat suku bunga yang berdampak ke bank-bank sentral lain, apa ekonomi kita masih cukup kuat?
Yang pertama terimbas kan Amerika sendiri, makanya dia menaikkan tingkat suku bunga. Nah, Indonesia juga sudah meningkatkan tingkat suku bunganya untuk menahan capital outflow. Kalau dari segi capital market, kita ada capital inflow sekitar 80 billion. Namun secara keseluruhan memang kita mempunyai satu tantangan di mana tidak semua devisa hasil ekspor itu masuk dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada yang parkir di luar sebentar. Nah, ini yang akan diadres oleh pemerintah agar tidak parkir di luar, bisa masuk dulu di dalam negeri karena ini akan memperkuat daya tahan rupiah terhadap US dollar.
Di pertemuan IMF Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap agar sesama pemangku kebijakan ekonomi saling komunikasi, ngobrol gitu Pak. Terutama ketika mengambil kebijakan yang mungkin berdampak pada negara lain. Tapi pernah ngobrol nggak sih Pak dengan sesama pemangku keuangan? Misalnya Bapak ngobrol sama Jerome Powell di Amerika ini.
Central Bank kan tidak pernah ngobrol. Karena tentu ada expected inflation, ada pengaruh terhadap pasar modal. Jadi bahkan Central Bank di Amerika juga pun tidak, dalam tanda petik kan tidak mengumumkan sebelum mengambil sebuah kebijakan. Nah itu kebiasaan daripada tugas daripada Central Bank. Tetapi kan kita sebagai pengambil kebijakan kita tahu, kira-kira kita prediksi apakah akan naik terus, apakah flat dan yang lain. Nah demikian pula di dalam negeri kita punya sense juga terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan terutama dari segi moneter.
Publik adalah pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan ekonomi apapun yang diambil di dalam dan luar negeri. Masyarakat misalnya yang menangis ketika harus bayar bensin nih Pak, kayak saya nih. Atau harus membatasi pembelian beras atau minyak goreng untuk keluarga.
Ya pertama Indonesia tidak sama dengan Amerika. Jadi pertama harga BBM kita tidak seluruhnya dipass-through ke masyarakat. Pemerintah mensubsidi BBM, sehingga harga BBM yang sekarang diberlakukan juga tidak harga keekonomian. Sehingga tentu buffer ini diambil oleh pemerintah sebagai sebuah kebijakan. Kemudian kalau kita bicara mengenai pangan, relatif harga beras relatif stabil. Karena kita beras bisa produksi sendiri, kita produksi 31 juta ton per tahun dalam 3 tahun terakhir sama dan kita tidak import beras. Sehingga relatif bisa terjaga. Harga minyak goreng kemarin fluktuasi, sekarang sudah kembali normal karena harga ekspornya juga sekitar di angka $700-800. Kemarin sempat meloncat 1.400 karena Ukraine, karena pengaruh vegetable oil yang lain juga tidak masuk ke market. Bahkan di Jerman juga minyak goreng hilang dari pasaran. Nah tentu ini kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Kedepannya tetap sama, seperti kita juga ketahui di Inggris atau bahkan di Jerman. Banyak pom bensin tidak ada BBM-nya karena beberapa refinery berhenti. Nah ini yang membedakan Indonesia, kita tetap menjaga supply ketersediaan BBM di masyarakat.
Bapak adalah salah satu pihak yang menggenjot investasi, salah satunya lewat mobil listrik. Tapi apa masih mungkin melakukannya di tengah lilitan krisis sekarang?
Ya pertama kita harus melihat jangka menengah panjang. Muram ini kan sifatnya situasional. kita pernah mengalami muram yang lebih berat di krisis finansial Asia. Karena di situ epicentrumnya di Indonesia, tahun 98, Thailand, Indonesia, dan ASEAN. Nah, kemudian kita pernah yang epicentrumnya di Amerika 2008. Impaknya ke Indonesia juga masih bisa ditahan kecuali di pasar modal. Nah, sekarang kan krisisnya itu ya karena kesehatan berdampak pada seluruh dunia. Kemudian geopolitik di Ukraine, ya dampaknya juga terhadap energi dan commodity price. Tapi ya terkait dengan commodity price, Indonesia mendapatkan windfall profit dari beberapa komoditas, termasuk energi, dalam hal ini batu bara, kemudian minyak sawit. Kemudian kita melakukan hilirisasi yang tepat di iron and steel, di baja, sehingga pada saat terjadi disruption supply chain, produk Indonesia yang masuk ke pasar. Jadi dengan demikian, ada hal-hal yang Indonesia mendapatkan windfall di dalam situasi seperti sekarang ini. Indonesia menjadi satu negara yang menurut Kristalina, ini bukan kata saya atau kata siapa, Indonesia adalah bright spot in the dark untuk tahun 2023. Jadi IMF juga relatif menilai Indonesia punya resiliensi internal dan eksternal menghadapi ketidakpastian.
Kalau soal IKN gimana Pak?
IKN direncanakan kan bukan jalan terus, baru mulai jalan. Jadi ini kita akan persiapkan. Nah, diharapkan groundbreaking tahun depan bisa dimulai. Sekarang sudah dimulai untuk persiapan ketersediaan air di IKN. Sudah dibangun bendungan. Dan bendungan ini diharapkan selesai pertengahan tahun depan.
Pak, gimana Bapak melihat syarat-syarat yang ditetapkan Amerika dalam IPEF, Indo-Pacific Economic Framework?
Pertama, kalau kita bicara IPEF, kan kita masih bicara terkait dengan narasinya. Jadi dengan empat pilar yang ada, baik itu di pilar perdagangan, pilar supply chain, pilar green economy, dan pilar keadilan daripada di sektor keuangan, kita perlu detailkan itu semua. Dan kedua, tadi saya dalam pertemuan dengan Sekretari Raimondo, kita jelaskan bahwa bagi Indonesia framework adalah hal yang untuk menyamakan bahasa dan menyamakan standar. Tetapi bagi Indonesia yang kedua yang diperlukan adalah deliverables dalam bentuk investasi. Tadi diberikan beberapa investasi yang diusulkan Indonesia, antara lain untuk renewable energy, apakah itu geothermal, apakah itu pembangkit listrik tenaga nuklir, apakah itu terkait dengan carbon capture dan storage, dan disampaikan itu semuanya sesuai dengan kriteria daripada program PGII Presiden Biden, dan itu juga sesuai dengan framework yang disiapkan di dalam IPEF. Jadi beberapa shortlist daripada project tadi kami sampaikan dan mendapatkan respons baik dari Sekretari Gina maupun Gina Raimondo maupun juga oleh kemarin kita bicara dengan Mr. Jack Sullivan dari NSE. Mereka juga mengapresiasi deliverables yang diusulkan Indonesia.
Nah, terakhir ini pertanyaan dalam kapasitas sebagai Ketua Golkar nih Pak. Dalam ulang tahun Golkar baru-baru ini, Presiden Joko Widodo wanti-wanti pesan agar Golkar hati-hati pilih calon presiden.
Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden.
Pertama, Golkar pasti hati-hati, karena kita sampai sekarang kita belum umumkan. Kita baru mengumumkan visi dan misi. Kemarin juga disampaikan ke masyarakat dan juga kepada Bapak Presiden. Golkar sudah punya tiket kelas premium untuk maju dalam Pilpres. Sehingga tentu kita akan mengisi dengan calon yang dipersiapkan. Kalau pilihan Golkar sudah jelas, karena itu sudah menjadi amanat Munas. Nah, kita akan umumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, dengan koalisi tentu kita akan berunding. Ciri-ciri jelas, visi-misinya jelas, dan kemarin Pak Presiden bilang jam terbangnya harus jelas.
Baik Pak Erlangga, terima kasih atas wawancaranya.